Areena.
Tuntematon Ruotsi-sarjan neljännessä osassa päädymme nyt tarkastelemaan Ruotsia pinnan alta. Ruotsin eduskunnan kansanedustaja Mirja Räihä kertoo meille vielä juurta jaksain, että mitä on monikulttuurisuus ja monikansallisuus Ruotsissa. Mirja Räihä, sinulla on hyvin pitkä historia ja kokemus. Millaista on elää monikulttuurisessa Ruotsissa? Ovatko ruotsalaiset ottaneet tämän kaiken mukisematta vastaan?
Ei tietenkään. Jos katsotaan muita ryhmiä, mitkä on tullut tänne pakolaisena, esimerkiksi somaaliryhmä, joka on aika suuri, niin ne kyllä asuu aika paljon samoilla paikoilla. Et mä itse olen niin kuin Järvältä kotosi, Rinkkevyn läheltä, niin sen näkee, että se katukuva on ihan erilainen Rinkkevyssä, Tenstassa, Jylstassa, Hyysbyssä. Että siinä on niin kuin hakeuduttu, mutta se on samalla myös todistus siitä, että kun Ruotsissa nämä pakolaiset on saanut, niin ne on itse valinnut, että missä ne asuu, niin ne haluaa asua sitten samanlaisten ihmisten kanssa. Ja se ehkä ei ole aina ollut niin hyvä Ruotsin politiikasta. Nykyään paljon puhutaan siitä, että ei niin kuin saisi itse valita niin kauan, kun ei pysty elättämään itsensä ja päättämään. Ja se on niin kuin aika vaikea. Meillä on myös se jengirikollisuus, mikä on niin kuin justissa niissä kaupungissa äärettömän suuri. Meillä nyt ei ole ollut kyllä ampumisia pitkään aikaa, että ne on, niin kuin ampumiset on ollut muissa kaupunginosissa ja muissa kaupungeissa, mutta yhteen aikaan se oli kyllä aika hurja. Ja se on niin kuin moni näistä, mä tunnen aina oloni turvalliseksi, mulla ei ole koskaan niin kuin pelännyt millään lailla, mutta muut ihmiset sitten on, että ne voivottelee sitä, että kun sä siellä asut. Mutta ei siellä tuu kuulaa kalloon, kun mä niin kuin maanalaisesta astun ulos, että niin kuin se kuitenkin mun mielestä se on hyvä paikka asua, se on luonto lähellä. Ja kaupunki lähellä. Mutta niin muilla ryhmillä, ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että niin suomalaiset, niiden arvostus on tietenkin äärettömän suuri tänä päivänä, mutta osa syy on siitä, että on tullut muita ryhmiä, joka on sitten työntänyt sitä suomalaisryhmää ylöspäin. Ja tietenkin sitten niin kuin työllistäminenhän ei ole aina niin kauhean helppoa, mutta taas vastaavasti, jos kuunneltaisiin pelkästään näitä Ruotsin demokraattia, että siirtolaiset pois, niin me voidaan sulkea joka ikinen vanhainkoti Tukholmassa. Meidän sairaala ei toimi 2 tuntia pitempään. Että se niin kuin pitää muistaa, että ihmiset on myös sitten niin kuin päässeet siihen leivän syrjään kiinni, ne on kouluttaneet itsensä täällä. Että niin, mä katson pelkästään meidän Karolinskaa, että jos meiltä otettaisiin siirtolaiset pois, niin laboratoriotoiminta pysähtyy siihen paikkaan. Koska äärettömän paljon nämä biomedisiinaarit ja nämä, niin ne on monesti siirtolaistausta. Ja jollakin lailla se keskustelu niin kuin on pikkusen, se unohtuu, että kuinka suuri oikeastaan tarve on. Ja tarve olisi, että työllistää vielä muutakin. Mun mielestä on ihan älytöntä, kun meillä yritykset hakee työntekijöitä näistä niin sanotusta kolmannesta maasta EU:n ulkopuolelta. Samalla kun, ja niitä haetaan ammatteihin, joihin varmasti tarvitaan, niitä olisi työttömiä täälläkin. Siivoojia, ravintolahenkilökuntaa, vanhuksia hoitamaan. Siinä ei mitään tarvetta hakea niitä erikseen. Meillä on niitä työttömiä ihan tarpeeksi. Mutta tietenkin erohan on siinä, että jos sä haet sen jostakin muusta maasta, niin niiden työlupa on työnantajan hallussa. Eli silloin sä voit käyttää niitä hyväksi ihan erilaisella tavalla kuin semmoista, joka on asunut Ruotsissa pitempään, saat sen töihin.
Jos nyt saataisiin aikaa kelattua taaksepäin, vaikka 50 vuotta, sanotaan näin, Mirja Räihä, niin mitä Ruotsin olisi pitänyt tehdä toisin, vai onko sitten kuitenkin kokonaisuudessaan siirtolaispolitiikka ihan hyvin hallinnassa?
No eihän se tietenkään aivan hyvin ole hallinnassa, jos meillä on sitä semmoista, että niinku osa on vaikeaa saada töitä esimerkiksi ja pystyä elättämään itsensä. Mutta samalla, että mä tapaan aika paljon somalinaisia. Se, mikä on ero näiden naisten ja mun välillä silloin, kun on työmarkkinoista kyse, että niillä on helkkarin pitkä matka saada vakituinen virka. saada koko päivä virka. Ne taistelee tuntipalakkalaisina vanhaittekodissa ja kotipalvelussa. Mulla, ja taas vastaavasti mulla ei ole koskaan ollut vaikeutta saada vakituista työtä. Ja se on niin kuin meidän ero jollakin lailla. Että niin, ne on äärettömän kovaa työtä tekeviä naisia ja ne tekee sitä työtä äärettömän hyvin. Mutta niiden on paljon vaikeampi saada työsuhde, joka on pysyvä ja joka on vakaa. Ja se on tietenkin riippuu siitä, että miten työnantajat näkee tämän. Sitten se on tietenkin vaikeaa sanoa, että 2015 oli aika kovaa, just silloin kun nämä suuret ryhmät tuli tänne, ja jossa hallitus ja eduskunta silloin alkoi rajoittaa sitä siirtolaisten tulemista, koska meillä ei esimerkiksi niin sosiaalityöntekijäthän ei enää pärjänneet sen työmäärän kanssa. Näiden tulijoiden kanssa. Että meillä oli tilanne, että missä esimerkiksi lapsiasioita, ne jouduttiin laittamaan pinoon sen takia, koska oli niitä uusia tulijoita. Että meillä on niin kuin kunnallinen toiminta, joka oli aivan siis tosissaan kiristetty äärimmille. Oikein vai väärin, koska mielestä kuitenkin, että kun ihmiset on hengenvaarassa jossakin muualla, niin jonkunhan niitä pitää auttaa. Nyt se oli sitten tietenkin Ruotsi, että tänne pyrkii kauhean paljon. Ja tietenkin siirtolaisia on tullut paljon justiinsa. Niinä vuosina, kun on tapahtunut jotakin mullistavaa omassa maassa. Että kun on sota ollut Irakissa, niin niitä on tultu sieltä. Ja kun on nälänhätä ja sisällissota Somaliassa, niin niitä tulee sieltä. Ja jollakin lailla se tietenkin se eurooppalainen yhteistyö pitäisi olla pikkusen vakaampi, että kaikki pystyy sitten auttamaan ihmisiä silloin, kun niillä on hätää. Ja tietenkin sitten, kun se hätää loppuu niin, ja mahdollisuudet kasvaa, päästä omaan maahan takaisin, niin silloin se lähtö on myös helppoa. Koska ei tänne kukaan tule sen takia, että niin ne haluaa jättää sen oman maan. Ne tulee sen takia, että siellä omassa maassa tapahtuu asioita, jotka on vaarallisia. Silloin lähdetään liikkeelle.
Eli et usko turvapaikkaturismiin?
En usko. Mä tunnen liian paljon siirtolaisia, jotka on tullut tänne, niin mä en usko turvapaikkaturismiin. Mä tänne tullaan sen takia, että se on tosissaan on hätä. Ja tietenkin monet sitten palaavat myös, kun asiat selkenee siellä omassa maassa. Mutta taas vastaavasti, että se Euroopan yhteisö, niiden pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä silloin, kun tarvitaan auttaa ihmisiä. Se, mikä pelottaa nyt, on tietenkin se, että kun nämä ilmastonmuutokset kuitenkin on aika vakavat, niin se, mitä niin seuraavaksi povataan, niin ne on ilmastopakolaisia. Koska ei pystytä enää viljelemään, on liian lämmintä, ei saa vettä ja se ruoantuotanto pysähtyy, niin silloinhan tietenkin ihmiset lähtee hakemaan sitä evästä muualta.
Ovatko uutiset tietyistä kaupunginosista Tukholmassa, kuten vaikkapa Rinkeby ja siellä tapahtuneista väkivallan teoista ja ampumisista, niin miten ne kuvastavat todellisuutta, että onko se joka päiväistä Ruotsissa vai yksittäisiä tapauksia, että miten rinnastaisit sitä tähän yhteiskunnassa vallitsevaan tilanteeseen, Mirja Räihää?
Totta kai se on siinä mielessä, että niin Rinkebyssähän on nämä rikollisjengit, ja jotka ampuu toisiaan, ja musta tuntuu, että ne ei aina edes muista miksi. Se on kuitenkin, mutta niin, nyt tällä hetkellä niin just se Rinkeby teistä on ollut rauhallista, että meillä ei ole ollut niitä ampumisia, just sen takia, kun poliisi on tehnyt helkkarin hyvän työn. Ja siellä tarvitaan tosiaan poliisia, jotka tuntee nuoret, mutta samalla myös, sehän on, totta kai nämä ampujat, ne pitää pistää kaltereita kolistelemaan joka aika. Mutta taas vastaavasti meidän pitää, se poliittinen tehtävähän on, että estää, että niitä uusia jengiläisiä tulee. Eli se tarvitaan aloittaa se kasvatus jo esikoulussa ja jatkaa koulussa. Jos meidän lapset pärjää koulussa, niin ei ne niin helposti tule näihin jengeihin. Mutta se, mikä on niin nyt, mitä on kuulutettu sitä, että missä on isät, että kun äitit vaeltaa iltaisin, äitit vaeltaa öisin ja tapaa niin nuorison ja lapset ja näin poispäin, mutta isät ei ole mukana, että niitä on niin nyt kuulutettu aika paljon, että niin, niiden kanssa pitäisi olla mukana just perjantai-iltaisin kävellä pitkin ja poikin, lauantai-iltaisin, ja mitä niin kuin äiti tekee kauhean paljon. Mutta niin kuin tähän, nythän on ollut ampumisia aika paljon, että nyt on Eskilstuunassa on ollut, ja myös eteläpuolella Södertäljehän oli loppukesästä aika karmeessa tilanteessa. Ja niin ne on semmoisia, että niin sä oot ampunut mun kaverin, niin mä ammun sun kaverin. Että se on niin kuin ihan älytöntä ja osahan on mennyt ihan siis, että ne on väärää ihmistä ammuttu. Ja se, mikä niin kuin on ollut aika karmeeta, on ollut se tietenkin, että niin ollaan menty rappukäytävä ja ammuttu ovien läpi. Että niin, ja monesti se on saattanut olla väärä ovi. Siinä mielessä, että siellä ei olekaan se, mille pitänyt kostaa. Mutta se on niin kuin lähinnä tärkeää. Poliisi ja syyttäjät on tärkeitä avainhenkilöitä, että ne pitää saada kiinni nämä ampujat ja niitä pitää rankasta. Mutta samalla meidän on pakko jaksaa tehdä myös se työ, että niin estetään uusien nuorten joutuminen näihin jengeihin.
Miten tätä nykyään ruotsalainen yhteiskunta, miten siihen vaikuttaa kiristyvä taloudellinen tilanne?
Totta kai aika paljon. Totta kai se tekee äärettömän paljon. Että niin, ruoan hinta on kallistunut. Nythän on kovisteltu kuitenkin, että nyt on alkanut nämä suuret tuottajat, on alkanut laskemaan hintoja tietyiltä tavaroilta kuitenkin, että, niin, että se pikkusen halpenisi se ruokakassi. Ja sehän tekee. Se, mitä on niin kuin nähty täällä, on, että niin lapset syö enempi koulussa perjantaisin ja maanantaisin. Että se ei ole aina se ruoka riittävä kotona viikonlopun aikana. Mikä on niin kuin aika karmeeta, että vanhemmilla ei ole laittaa ruokaa pöytään pennuilla. Ja se on niin kuin ollut koko maassa, se on näkynyt Tukholman kouluissa myös, että, niin, että lapset niin kuin syö tosissaan enemmän. Että se on niin kuin, ruokamenot on kouluille kasvanut sen takia. Ja se on ehkä se, mitä lähinnä ajattelee. Sitten meillä on ollut nyt vastaan ollut, että niin me ollaan saatu aika pitkälle tämänvuotiset palkkaneuvottelut ja se ei tietenkään, niin palkan nousu ei vastaa täysin inflaatiota, mutta se kuitenkin on, että Ellu on halunnut olla ammattijärjestönä niin aika maltillinen näissä palkkavaatimuksissa, mutta kuitenkin niin jonkunlainen kuitenkin parannus tuli. Meillähän on semmoinen systeemi, että niin teollisuushan tekee sen merkin ja sitten kaikki muut seuraa sitä merkkiä. Ja jos katsoo mun kunnallistyöntekijöiden liittoon, niin ehkä me kuitenkin saatiin, meillä on 4-vuotinen sopimus, mistä tämä viimeinen vuosi nyt neuvoteltiin sen merkin mukaan, niin se tuli paras vuosi meidän sopimuksessa. Että se kuitenkin auttaa pikkusen eteenpäin. Mutta sitten se näkyy myös siinä, että, niin, että valtionapuja ja yleisiä valtionapuja tulee huomattavasti paljon vähempi valtiolta tämän uuden hallituksen takia. Ja kotoilta, niin tämä meidän kunta ja maakäräjä liitto laski, että niin tarve on 24 miljardia kruunua, niin sitä tuli 6 miljardia kruunua, jonka sitten pitää jakaa. On 21 niin sanottua aluehallintoa, tai maakäräjäthän oli ennen, ja 290 kuntaa, että sinne jääkö kahvirahat kaikille kunnille. Ja sitten jos sä lasket sen, että sähköhinta on ollut äärettömän korkealla, kaikki kustannukset on noussut, niin meillä on tällä hetkellä aika hankala tilanne sairaanhoidolla, mutta myös kouluilla. Missä niin vaikka tuota, niin esimerkiksi Tukholmassa, missä on nyt maakäräjällä on demarit, vihreät ja keskusta, jotka johtaa ja sitä tukee sitten vasemmistopuolue. Ja sairaanhoidon määrärahoja on lisätty tosissaan reilusti, niin se ei sitten riitä, kun tämä inflaatio alkaa syömään sitä, mikä tarkoittaa sitä, että niin ne tekee kaikkensa tällä hetkellä, että sairaaloiden ei tarvitsisi irtisanoa henkilökuntaa. Kouluilla on kans sama tilanne, että kun nämä valtion avut on mennyt minimiin, niin koulujen osan kouluista Tukholmassa on kauhean vaikea selvitä siitä, koska kustannukset on noussut tämän inflaation mukana. Ja se tietenkin tekee sen, että vaikka kuinka haluaisi tehdä sitä hyvää, niin se ei onnistu, jos ei valtio tuu sen verran apuun, että korottaa niitä valtion apuja kunnille ja aluehallinnoille. Että totta kai se näkyy jokapäiväisessä elämässä tämä kiristynyt ekonomia.
Tukholman väkiluku on lisääntynyt, mutta tämähän näkyy myös hoitoalalla, että kuitenkin hoitopaikkojen määrä on vähentynyt.
No sanotaan, että kun Uusi-Karolinska rakennettiin, niin se oli miinus 200, suurin piirtein 200 hoitopaikkaa. Mutta sitten taas vastaavasti on myös, että nyt on muuttoliike muuttunut, että kun me sanottiin muutama vuosi takaperi, että tänne muuttaa semmoinen pitkäbussillinen päivittäin, niin tänään muutetaan pois Tukholmasta. Ja siihen on tietenkin osana, että täällä on vaikea saada asuntoa ja sitten jos sä ostat asuntoa, niin ne on jumalattoman kalliita. Että täällähän on ollut tosissaan äärettömät asuntojen hinnat. Että jos sanotaan, että missä mäkin asun, niin jos sä ostat pienen kaksion, niin se maksaa semmoisen pari miljoonaa. Ja se ei ole edes semmoinen alue, missä niin kuin ihmiset haluaisi asua. Mulla poika osti talon, missä on 1400 neliö tonttia. Vähän paljon vielä siellä 1000. Mutta se oli sitten Burosin ulkopuolella. Ja se on niin kuin Tukholma on ollut että täällä on asuntojen hinnat on nousseet aivan äärettömästi. Ja se tietenkin tekee sen myös, että sitten ihmiset hakeutuu muualle pikkuhiljaa. Mistä saa halvemman asunnon? Mistä sä pystyt pääsemään ehkä taloon kiinni pienemmällä rahalla kuin mitä Tukholmassa? Sitten se muuttoliike on pikkusen kääntynyt Tukholmasta pois. Ja sehän on tietenkin taas vastaavasti, että niistä ne veronmaksajatkin vähenee.
Miten ruotsalaiset asuvat, että mikä on yleisin asumismuoto?
No se on ehkä asunto-oikeus, siis ei osakeasunto niin kuin Suomessa, vaan asunto-oikeus, että sä niin kuin ostat sen asunnon, mutta sä et kuitenkaan omista sitä itse, vaan sen omistaa tämä yhdistys, joka, eli sä maksat siitä kuitenkin ja sitten sä maksat vielä kuukausittain tavallaan vuokraa, mutta niin se on pienempää vuokraa, mitä maksetaan vuokra-asunnosta. Mutta sitten Ruotsissahan kanssa asutaan paljon vuokra-asunnoissa. Esimerkiksi Tukholman kaupungilla on 3 asuntoyhtiöitä, joilla on vuokra-asuntoja. Ja Ruotsissahan on aina katsottu se, että niin se vuokra-asuminen on niin kuin tärkeä osa asuntopolitiikasta. Sitten tietenkin on, mutta niin se on se asunto-oikeus on ehkä se yleisin. Ja varsinkin, kun niitä niin kuin vuokra-asuntoja on myyty. Ja niistä on muodostettu tämmöisiä asuntoyhdistyksiä, niin silloin on myös kadonnut ne vuokra-asunnot, joissa ehkä oli pienemmät vuokrat. Asuntalot, mitä on rakennettu 50-, 60-, 70-luvulla, missä lainat on maksettu ja missä vuokrat on huomattavasti halvemmat. Ja sitten kun sanotaan, että joo, me myydään nämä, että saadaan lisää rahaa, että rakentaa uusia vuokra-asuntoja, mutta ne uudethan on äärettömän kalliita. Mutta ne on niinku ne kaksi yleisintä. Sitten tietenkin ihmisillä on rivitalon pätkiä ja omakotitaloja, mutta niitä, ne on tietenkin pikkusen kauempana tästä keskuskaupungista.
Mutta eikö Ruotsissa sitten ole omistusasumista lainkaan?
Ei ole ollut, mutta nythän puhutaan siitä. Ja se on mahdollista, että on niin sanottu semmoinen kolmiyhteys, että niin taloissa on jonkun osan omistaa. Joku on asumisoikeus ja joku on vuokralla, mutta se omistusasunto on ollut huomattavasti vähempää kuin mitä, ei ollenkaan samalla kuin Suomessa.
Miten Ruotsissa alueellinen jakauma menee, että onko tämä tasaisesti vauras, hyvinvoipa tai sellainen valtio kuin se nykyään on vai onko täällä sitten erityisiä hyviä alueita ja hieman huonompia alueita?
No, on tietenkin, jos ajattelet esimerkiksi tätä keskikaupunkia. Ei täällä asu köyhiä. Vaan ne on asunnottiin kalliita ja täällä asuu ihmisiä, joilla on tosissaan varaa ostaa ne asunnot. Ja justiinsa keskikaupungilla on aika paljon vuokra-asuntoja muutettu tämmöiseksi asunto-oikeusasunnoiksi. Ja tietenkin se on sitten, että niin köyhemmät asuu tuolla laitakaupungilla, että ne asuu Färholmenissa, Rågsved, Rinkeby, Tensta, Jylstä, näillä alueilla, mitkä on niitä sanottuja niitä miljoona-ohjelma-alueita, missä tosissaan asunnot on hyvin suunniteltuja. Ne on tosissaan hyvin suunniteltuja, mutta se ehkä ei ole mikään semmoinen unelmalähiö. Kaikki mökit on samankorkuisia ja samannäköisiä ja niin kuin siinä mielessä, mutta että totta kai se on, niitä on niitä alueita, mitkä on enemmän hyvin voivia kuin muut.
Kauttaaltaanko koko Ruotsissa?
No totta kai se on siinä mielessä, että niin missä sä asutte. Niin kuin mulla esimerkiksi poika muutti niin kuin maalissa ja Suburosi ulkopuolella esimerkiksi vaikka mikä on Fritzla. Eihän siellä ole minkäänlaisia kerrostaloja, vaan ne on siellä ihmiset on nostanut nämä omakotitalot tontteineen poikineen ja käyvät sitten muualla töissä. Mutta jos sä menet Burosiin itse, niin siellähän sitten taas on huonompia alueita ja parempia. Se on niin kuin kaupungeissa, missä niin kuin muodostuu näitä paikkoja, missä ehkä on tuota niin erillä lailla erissä paikoissa asuu ne, joilla on äärettömän hyvät tulot ja toisissa, millä on niin kuin pienemmät tulot. Näinhän se menee. Tulojen mukaan se ihminen asuu. Elämän tilanne tällä hetkellä on ehkä aika samanlainen kaikissa Pohjoismaissa. Ei se niin kuin eroa Ruotsista ja Suomesta, Norjaan ja Tanskaan tai Islantiin, vaan ehkä se on jollakin lailla, että me ollaan aika lailla samassa menneessä, koska kuitenkin niin kaikilla on tämä taloudellinen tilanne jollakin lailla. Se ei ole, niin kuin, se ei ole niin kuin itse tehtyä, vaan siinä on ollut pandemiaa ja sitten syttyi tämä sota Ukrainassa ja kaikki tämä sitten tietenkin sitten vaikuttaa meihin kaikkiin. Joka paikassa on sähkön hinta korkealla. Joka paikassa maksaa ruoka enempi. Tietenkin siinä on, että muutama vuosi takaperin, jos mä olin Louella juhannusta viettämässä, niin kyllä mä kävin Haaparannalta ruoat hakemassa. Ne oli paljon halvemmat kuin mitä Suomen puolella. Mutta sekään ei pidä paikkaansa enää, että kyllä se on aivan, hintataso on ehkä ihan sama. Ja jos vertaa joskus 70-luvulla, kun mä tulin tänne, niin silloinhan täällä oli tulotaso äärettömän hyvä ihmisillä. Ja mä muistan sen itse, että mä pystyin jäämään, kun mun vanhin poika syntyi ja äitiysloma oli vaan 9 kuukautta, niin mä pystyin sitten ottamaan niin vielä vuoden vapaata ja olla pojan kanssa. Ja sitä elettiin sillä yhdellä palkalla. Se ei tulisi missään nimessä, edes kukaan perhe ei pärjää sillä tänä päivänä, että ne yhdellä palkalla eläisi. Että se on niin kuin muuttunut kuitenkin vuosien mukana on myös sitten sitä ihmisten taloudellinen tila tässäkin maassa. Mä ajattelin, että molemmat vanhemmat on töissä, että on toimiva esikoulu, että lapset voi jättää sinne huoletta. Muuten on vaikea pärjätä.
Onko mitä asioita, mitkä on Suomessa paremmin tai mitä jopa arvostat Suomessa verrattuna Ruotsiin?
Tiedän ne paremmin, mutta mä arvostan Suomea vaan nyt tämän paljon. Kyllä mun mielestä se on joka kerta, kun Suomen kamaralle jalan pistää, niin voi kiva. Mä saan kuunnella Suomea nyt viikon tai kaksi tai kolme. Ja se mentaliteetti, ihmisten mentaliteetti on erilainen. Ja se niin kuin jollakin lailla niin kuin tuo semmoisen nautinnon olon ja hyvin semmoisen rauhallisen olon, että on niin kuin jollakin lailla kotimaassa kuitenkin, vaikka siellä ei ole asunut yli 40 vuoteen. Mutta se on niin kuin vaikeaa. Mä en ole koskaan ollut töissä Suomessa. Mä en tiedä, minkälainen Suomessa on olla työelämä. Minkälaista on ollut suomalaisessa sairaalassa töissä tai hoitamassa vanhuksia. Mulla on aavistusta kanssa, että mä oon aina tehnyt, mä oon koko työelämän käynyt Ruotsissa, mä oon kouluttanut Ruotsissa. Mä oon Ruotsin eduskunnassa, en Suomen eduskunnassa. Eli se on kauhean vaikea sitten niin alkaa vertailemaan sitä, että mikä olisi parempi ja mikä olisi huonompi. Vaan se on kuitenkin se, että ne juuret on siellä. Se on tärkeää. Ja ne juuret tulee olemaan vieläkin, vaikka äitihän vie. Mun äiti kuitenkin Kemissä vielä, 85V. Ja tietenkin sitten kieli, että saa käyttää suomen kieltä. Se on äärettömän arvokasta. Pelkästään tämäkin hetki teidän kanssa on ollut sellainen, että se on tosissaan nostanut mielialaa tämän päivän jälkeen.
Millainen asema on ammattiyhdistysliikkeellä Ruotsissa tällä hetkellä, Mirja Räihä?
Oi. Ammattiyhdistysliikkeellä on hyvä asema, mutta se ei niin kuin kärsi huono tässä kuitenkaan. Sitten meillä kuitenkin nähdään se, että niin jäsenmäärähän on laskenut kaikilla liitoilla ja jokainen tekee töitä just sen eteen, että saadaan lisää jäseniä lisää. Koska se tietenkin on se, että kun jäsenmäärä pienenee, niin silloin ne työehtosopimukset, niitä on vaikeampi saada tosissaan hyviksi ja pitäviksi, koska työnantajahan näkee, että teitä ei ole kuin 47% jotka on liitossa jäseninä, nyt mä teen niin kuin mä haluan. Ja se on tietenkin aina semmoinen huolenaihe tietenkin. Mä itse olen kunnallistyöntekijöiden liiton kommunaalin riveissä toiminut kuitenkin vuodesta 1987 asti. Nyt ollaan taas nousussa ja me ollaan niin se suurin liitto, ellos meillä oli 500 000 jäsentä. Että niin se kuitenkin on pitää niin tarkkana se just se jäsenluku, koska se on ehdoton edellytys sille, että saadaan hyvät työehtosopimukset.
Puhutaanko Ruotsissa paljon paikallisesta sopimisesta?
No kyllähän ne työnantajat tietenkin haluaa sitä, mutta me ei olla siihen sirkukseen lähetty. Se paikallinen sopimus on ihmisten huijausta. Rehellisesti sanottuna. Meillä on sairaanhoitajilla paikallinen sopimus. Ne menee päällikkönsä johtavan sairaanhoitajan tykö, joka kertoo, että tämä on sun uusi palakka, heito. Se on paikallinen sopimus. Siis ehdottomasti palkat on neuvoteltava, koska muuten niistä tulee äärettömän epäoikeudenmukaisia. Ja sen takia työnantajat niitä nimittäin haluaa niitä paikallisia sopimuksia. Sen takia Petteri Orpo puhuu paikallisesta sopimisesta, koska se tietää, että siitä työnantajat hyötyy, mutta ei työntekijät.
Kerrosta Muusikkojen liitosta.
Joo, siis Muusikkoliittohan on semmoinen, mikä kuuluu siihen. Se on niin kuin Elluun jäsenliitto, se meidän pieni jäsenliitto Elluun sisällä, ja Elluhan vastaa taas SAK:ta Suomessa. Organisoi tämmöisiä muusikkoja, jotka niin tekee, niin kuin, mitkä ei ole minkään sinfoniaorkesterin palveluksessa, vaan tämmöisiä freelanceja. Ja se on niin kuin aika jännää porukkaa, kun mä olin niiden kanssa, mä olin viime vuonna kanssa niiden liittokokouksen puheenjohtajana. Siellä on osa tytöistä, naisista on ollut, ne on ollut Abban kuorona Japanin kiertueella. Ja niin kuin tämmöistä, se on niin kuin aika jännä tämmöiselle niin kuin peruushoitajalle, joka on niin kuin sairaalassa tehnyt työtä, niin nähdä, eli olla mukana kreatiivisen liiton liittokokouksessa. Äärettömän jännä. Sitten taas tämmöiset muusikot, jotka niin esimerkiksi joilla on niin kuin työsuhde, niin niillä on oma liitto, jonka nimi on SYMF, joka taas kuuluu sitten virkamiesliittoon. Että nämä on nämä freelancit on Ellus.
Mirja Räihä, kerro hyvinvointirikollisuudesta.
Tänä päivänä hyvinvointirikollisuus kuuluu niin sanottuun organisoituun rikollisuuteen. Ja Tukholmassa esimerkiksi tutkitaan sitä, revisorit, tilintarkastajat tulevat erikoisesti katsomaan sitä hyvinvointirikollisuutta. Siis se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kotihoitofirma ei tee kaikkea sitä, mitä kunta on tilannut, mutta ottaa maksun kaikesta, mitä kunta on tilannut. Ja käyttää näin väärin meidän verorahoja. Ja tänä päivänä hän sanoo, että tämä hyvinvointirikollisuus sillä tienaa paremmin kuin huumekaupalla. Ja näitä on aika paljon niin nähty tähän mennessä. Paljon on tämmöisiä, että niin Södertäljessähän on ollut, että niin, saman perheen edustajat on sosiaalisihteereitä, ovat niin sairauskassasta töissä ja yksi niistä on avuntarvittaja ja yksi on avunantaja. Tämä on semmoinen asia, mitä on oikeastaan oikeistopuolueet on kauhean vaikea tunnustaa tätä just sen takia, että ne on niinku aloittanut tämän äärettömän suuren yksityistämisen Ruotsissa sairaanhoidosta, vanhustenhoidosta ja kouluista. Ja sen takia tämä on niin kuin päässyt kasvamaan. Että meillä on esimerkiksi kirja, joka julkaistiin viime vuonna vai se toissa vuonna, jonka nimi on Kotipalvelumafia, joka pelkästään paljastaa firmoja, jotka on jollakin lailla käyttänyt hyväksi sekä ihmisiä että verorahoja, jotka on mennyt omiin taskuihin sen sijaan, että ne olisi mennyt sille, joka tarvii sen avun. Toinen, mitä pystyy tekemään tässä rikollisuudessa on se, että kun haetaan työntekijöitä niin sanotusta kolmannesta maasta, siis EU:n ulkopuolelta, niin ne paperit, mitä lähetetään maahanmuuttovirastolle, niin ne ei ole pitäviä. Niin eli työnantajat, tämmöiset firmat, ne lupaavat ehkä, että niin joo, tässä on 30 000 on kuukausipalakka. Mutta se ei olekaan pitävä. Ja kun tämä työntekijä tulee Ruotsiin, niin se joutuu siitä palkasta maksamaan osan takaisin käteisenä yritykselle. Ja tätä tapahtuu esimerkiksi, kun näitä näitä kynsisalonkeja. Ne on paljastunut, että ne aika paljon tapahtunut, että vietnamilaiset tytöt tulee tänne. Ne on maksanut siitä, että tämä salongin omistaja on pyytänyt ne töihin ja lähettänyt tämän tarjouksen maahanmuuttovirastolle. Ja ne jopa maksaa. Suurin piirtein osa on maksanut 250,000 kruunua siitä, että ne pääsee tänne. Ja jonka ne on velkaa työnantajalle. Plus, että ne sitten palkastaan joutuu maksamaan takaisin käteisenä. Ja tämä on niin kuin yleinen käytäntö. Ja tällä hetkellä on, niin kuin yritetään sitten saada tätä, Ruotsin demokraatithan yrittää saada, että tätä rajoitetaan tätä maahanmuuttoa, työmaahanmuuttoa. Ja sitä ne yrittää rajoittaa sillä, että niin palkkataso laitetaan niin isoksi, että se on korkeampi kuin esimerkiksi mikä on siivoojan tai ravintola-apulaisen palkka. Mutta kun mahdollisuus on ottaa töihin ja sitten vaatia, että maksaa ne rahat takaisin, niin sehän lyö ihan tyhjään tämmöinen lakiesitys. Ammattiyhdistysliittohan on niin vaatinut sitä, että tehdään niin kuin semmoinen työmarkkinatarkastus, onko työvoimapulaa alalla, mikä on niin kuin ensimmäinen. Ja toinen, että nämä työtarjoukset tehdään pitäviksi, että ei pystytä käyttämään hyväksi ihmisiä samalla lailla kuin käytetty tähän asti. Ja tämä on niin kuin yksi semmoinen suuri rikollisuusongelma, mutta se on vähän semmoista kalvosinnappirikollisuutta.
Vielä lisäksi niin nuorisorikollisuus ja huumerikollisuus Ruotsissa tällä hetkellä.
Siitähän nousee aina aika kauhean häly, koska näissä köyhissä kaupungeissa myydään huumeita, mutta ne, jotka ostaa, niin ne asuu paljon hienommalla alueella. Ja sanotaan näin suoraan, jos ei ole ostajia, niin kyllä ne myyjätkin loppuu. Mutta se hyvin harvon puhutaan siitä. Ja mä muistan Stefan Löfven, joka oli entinen pääministeri, joka otti tämän puheeksi justiinsa, että ostajat, huumeiden ostajat tulee monesti hyvin rikkaistakin kodeista. Mutta se on niin kuin aikamoinen tabu, että puhua tästä. Mutta esimerkiksi nuoret rinkkevyissä ei käytä huumeita. Ne ehkä myy, mutta ne, jotka ostaa, tulee ihan toisista kaupunginosista. Ja silloin se pitää myös kohdistua se ostajiin. Jos halutaan kuristaa huumekauppa, niin niihin käyttäjiin on silloin myös pystyttävä ottamaan ote.